สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Creating Wealth Retire in 10 Years Using Allen 7 Principles of Wealth เป็นหนังสือด้านการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนแนวปฏิบัติที่เน้นการสร้างความมั่นคงทางการเงินผ่านแนวคิดเรื่องความมั่งคั่งการใช้ Leverage อย่างมีเหตุผลและการลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างกระแสเงินสดผู้เขียนโรเบิร์ต G. Allen นำเสนอภาพรวมของการหลุดจากกรอบความคิดแบบออมอย่างเดียวแล้วหันมามองโอกาสในการเติบโตของเงินผ่านอสังหาริมทรัพย์สารหนี้ที่มีเงื่อนไขคุ้มค่าโลหะมีค่าและโครงสร้างการคุ้มครองทรัพย์สินหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงคู่มือเทคนิคการลงทุนเท่านั้นแต่ยังพยายามปรับทัศนคติของผู้อ่านเกี่ยวกับเงินความเสี่ยงและหนี้สินให้เข้าใจว่าเครื่องมือทางการเงินบางอย่างสามารถใช้สร้างฐานะได้ถ้านำมาใช้อย่างมีวินัยจุดมุ่งหมายของหนังสือคือการวางแนวทางให้ผู้อ่านสร้างแผนการเงินของตนเองเพื่อไปสู่ความเป็นอิสระทางการเงินในกรอบเวลาที่สั้นกว่าความคิดดั้งเดิมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนกรอบความคิดจากการออมแบบระวังตัวไปสู่การสร้างความมั่งคั่งเชิงรุกหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินก่อนการเปลี่ยนวิธีลงมือทำเอาเลนมองว่าหลายคนถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าการออมคือหนทางที่ปลอดภัยที่สุดหนี้สินคือสิ่งเลวร้ายและความเสี่ยงควรถูกหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดผลคือพวกเขาอาจทำงานหนักและประหยัดแต่กลับไม่สร้างเครื่องมือที่จะทำให้เงินเติบโตอย่างมีนัยสำคัญสื่อจึงเริ่มจากการรื้อความเชื่อนี้แล้วเสนอว่าการสร้างความมั่งคั่งต้องอาศัยกรอบคิดที่ยอมรับการใช้ทรัพยากรทางการเงินอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้นแนวทางนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนบทบาทของผู้อ่านจากผู้เก็บเงินสู่ผู้จัดสรรเงินเพื่อให้เกิดผลตอบแทนในเชิงปฏิบัติหนังสือไม่ได้ชักชวนให้เสี่ยงแบบไร้แบบแผนแต่เน้นให้เข้าใจว่าความมั่งคั่งมักเกิดจากการตัดสินใจที่มองข้ามความกลัวระยะสั้นและเน้นโครงสร้างทางการเงินที่ขยายตัวได้จริงประเด็น2 อสังหาริมทรัพย์และเลเวอเรจเครื่องมือหลักในการขยายสินทรัพย์หนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับอสังหาริมทรัพย์ในฐานะฐานของการสร้างความมั่งคั่งเพราะเป็นสินทรัพย์ที่สามารถใช้เลเวอเรจได้สูงและสร้างมูลค่าเพิ่มได้จากหลายทางทั้งกระแสเงินสดการเพิ่มขึ้นของราคาและข้อได้เปรียบด้านภาษีอเลนเสนอให้ผู้อ่านมองอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพียงบ้านหรือที่อยู่อาศัยแต่เป็นระบบในการสะสมทรัพย์สินโดยใช้เงินของคนอื่นและเงินกู้ที่มีเงื่อนไขเหมาะสมแนวคิดเลเวอเรจในหนังสือจึงไม่ใช่การก่อหนี้อย่างสุ่ม4สุ่ม5แต่เป็นการใช้เงินทุนที่มีอยู่เพื่อขยายโอกาสการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ให้เร็วขึ้นหนังสือยังเน้นว่าการใช้เลเวอเรจที่ดีต้องมาพร้อมการลดความเสี่ยงผ่านการเลือกโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมและการวางแผนอย่างรอบคอบจุดเด่นของส่วนนี้คือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความมั่งคั่งไม่ได้มาจากการมีเงินก้อนใหญ่ตั้งแต่ต้นเสมอไปแต่มาจากการรู้จักใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อเร่งการเติบโตของสินทรัพย์ประเด็น3หนี้สินที่มีประสิทธิภาพดอกเบี้ยและการจัดหาเงินทุนแบบที่ช่วยสร้างผลตอบแทนในมุมมองของหนังสือหนี้สินไม่ได้เป็นศัตรูเสมอไปแต่เป็นเครื่องมือที่ต้องประเมินตามหน้าที่ของมันเอาเลนพยายามแยกความแตกต่างระหว่างหนี้ที่บั่นทอนฐานะกับหนี้ที่สามารถนำไปสร้างสินทรัพย์หรือเพิ่มผลตอบแทนได้เขาพูดถึงการใช้สินเชื่อและการจัดหาเงินทุนรูปแบบต่างๆต่างเช่นดอกเบี้ยหรือสินเชื่อที่มีเงื่อนไขเหมาะสมเพื่อให้เงินทำงานได้มากกว่าการพักอยู่เฉยเฉยแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันทำให้การบริหารหนี้กลายเป็นเรื่องของการออกแบบโครงสร้างทางการเงินไม่ใช่แค่การชำระคืนให้เร็วที่สุดเท่านั้นผู้อ่านจึงต้องคิดเชิงตัวเลขมากขึ้นว่าหนี้ประเภทไหนช่วยเพิ่มโอกาสและหนี้ประเภทไหนทำให้ภาระเพิ่มโดยไม่มีสินทรัพย์รองรับหนังสือไม่ได้สอนให้กู้แบบไม่ระวังสอนให้มองหนี้ในฐานะต้นทุนทางการเงินที่อาจคุ้มค่าหากนำไปใช้ร่วมกับสินทรัพย์ที่สร้างรายได้และมีความเสี่ยงที่ควบคุมได้ประเด็น4ภาษีโครงสร้างคุ้มครองทรัพย์สินการวางระบบทางการเงินให้ยั่งยืนอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการใช้โครงสร้างทางกฎหมายและภาษีให้เป็นประโยชน์ต่อการสะสมความมั่งคั่งเอาเลนกล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องการตั้งบริษัทและการใช้ trust เพื่อปกป้องทรัพย์สินแนวทางนี้สะท้อนว่าการสร้างความมั่งคั่งไม่ได้จบแค่การเลือกสินทรัพย์แต่ต้องรวมถึงการจัดรูปแบบความเป็นเจ้าของและการป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายด้วยสำหรับผู้อ่านนี่เป็นประเด็นสำคัญเพราะผลตอบแทนที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำไรขั้นต้นเท่านั้นแต่ยังขึ้นกับว่ากำไรนั้นถูกเก็บรักษาไว้ได้มากน้อยเพียงใดหลังภาษีและความเสี่ยงทางคดีสื่อจึงสอนให้คิดแบบเจ้าของระบบมากกว่านักลงทุนรายย่อยที่มองเพียงธุรกรรมครั้งเดียวการคุ้มครองทรัพย์สินยังช่วยให้ความมั่งคั่ง มีเสถียรภาพในระยะยาวไม่ถูกกัดกร่อนจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของหนังสือที่ต้องการให้เกิดความเป็นอิสระทางการเงินอย่างแท้จริงประเด็นสุดท้ายการกระจายสินทรัพย์จากเหรียญทองและเงินไปสู่การสร้างแผนของตัวเองแม้หนังสือจะยึดอสังหาริมทรัพย์เป็นแกนหลักแต่ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สินทรัพย์ประเภทเดียวเอาเลนแนะนำการกระจายไปยังเครื่องมืออื่นเช่นเหรียญทองและเงินรวมถึงแนวทางการลงทุนที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของพอร์ตแนวคิดนี้มีความหมายเพราะมันลดการพึ่งพาแหล่งสร้างผลตอบแทนเพียงชนิดเดียวและช่วยให้ผู้อ่านปรับตัวต่อสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จตายตัวแต่เน้นให้ผู้อ่านสร้างเวอร์ชันของแผนโอนเลนที่เหมาะกับสถานะทางการเงินและระดับความเสี่ยงของตนเองนี่เป็นจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการลงทุนแบบสูตรสั้นทั่วไปเพราะมันไม่ได้บอกเพียงว่าควรซื้ออะไรแต่บอกให้เข้าใจหลักการก่อนแล้วค่อยออกแบบพอร์ตและโครงสร้างการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนบุคคลการผสมระหว่างสินทรัพย์หลายประเภทกับการปรับใช้ตามบริบทจริงๆทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นกรอบคิดมากกว่ารายการคำสั่งโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินส่วนบุคคลการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และอ่านออกแบบเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินด้วยวิธีที่ไม่ยึดติดกับการออมอย่างเดียวผู้ที่ต้องการมุมมองเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับหนี้เลเวอเรจภาษีและการคุ้มครองทรัพย์สินจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่หนังสือเสนอเพราะมันเชื่อมเรื่องทัศนคติเข้ากับการวางโครงสร้างการเงินจริงอย่างเป็นระบบจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การรวมแนวคิดด้านจิตวิทยาเงินเข้ากับวิธีปฏิบัติที่จับต้องได้ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าความมั่งคั่งไม่ได้มาจากวินัยด้านการประหยัดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างรอบคอบด้วยเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินจำนวนมากที่เน้นงบประมาณหรือการลงทุนแบบปลอดภัยและสร้างแผนของตัวเองมากกว่ารอทำตามสูตรสำเร็จตายตัวนั่นทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะคู่มือเชิงแนวคิดสำหรับผู้ที่ต้องการไปไกลกว่าการเงินพื้นฐานคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ต G